Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Uthi umhlabeleli uma ehlabelela. Uthi ngobani labo abasenhlanhleni na? Uthi ngobani labo abayizindlalifa na? Uma ephendula uthi labo abaqoke izingubo ezimhlophe, ilabo abanqobile. Ngabe wena mzalwane wami le yakho ingubo oyigqokile ngenjani na? Ngabe leso sabato osigqokile yisiphi na? Uthi uDavide indodana kaNkulunkulu uma bembathisa isabato sensimbi, uthi ngikhumuleni sona ngoba siyangisinda. Uthi lesi sabato ngizohluleka ukulwa ngaso. Uma ningangibathisa sona ngeke ngikhone ukuyinqoba le mpi. Kodwa uma ngingabeka phansi lesi sabato ngiyazi ngizoyinqoba le mpi. Oh, haleluya, haleluya. Uthi umama omunye ngelinye ilanga asezinhlungwini ukuva kumhlasele, uthi baba ngibona lesi sabato engiye ngasigcoka emhlabeni. Uthi oh Nkosi, ngibona lesi sabato engiye ngasishintsha amabandla ngamabandla ahlukahlukene. Uthi oh Jehova, ngibona isabato sombala omnyama, ngibona isabato sombala omhlophe, baba ngibona isabato sombala omhlaza. Uthi Nkosi yami, ngibona isabato sombala obomvu nophuzi. Jehova, angazi ukuthi wena ufuna wuphi umbala. Umama lona uthe uma abheka nezambatho zakhe wathola ukuthi zinemibhalo, esinye nesinye sinesibongo negama laso. Uthi lo mama, oh Nkosi yami, mina ngihambe ngaliphi gama na? Oh, ngihambe ngaliphi gama? Uthi ngelinye ilanga ngigcoke sona lesi sabato, bawo ngiye ngathatha indoda yomakhelwane wami ngayifihla ngaphakathi kwaso lesi sabato ngahamba nayo. Uthi ngaso sona lesi sabato ngiye ngaculiculo ngathi baba wethu osezulwini malingcwaliswe igama lakho. Ngaphakathi kwaso sona lesi sabato ngiye ngaya enyangeni Nkosi yami ngafunela umngani wami umuthi ngoba nginomona Jehova. Ngaphakathi kwaso lesi sabato ngiyengaloya ngenhliziyo yami yonke, ngaloya baba ngingalali ngisupha imililo ubusuku nemini, ngalapha ngisupha imililo, ngalapha ngithandaza Nkosi. Ngiye ngathi ngingaphakathi kwalesi sabato lesi Nkosi yami, ngahamba ngikokotela imizi nemizana ngithi ngizothandaza kanti ngizokwenza imikhuba. Ngizifihle ngaphakathi kwesambatho, ngithethe lesambatho lesi ngasenza imonda bawo, ngithethe lesambatho lesi ngasipha nesibongo, isibongo saso iBhayibheli, yebo iBhayibheli. Ngimbethe lesambatho lesi ngapha ngifihle ububi bami. Oh isambatho, oh Nkosi yami isambatho, mina esami siyangisinda. Oh, siyangisinda Nkosi. Baba, ngimswile umhlabeleli ehlabelela ethi labo abanqobile bayaqokiswa izingubo ezimhlophe. Mina ngisasa kuwe ngigcoke siphi sabato Nkosi yami? Mina ngisasa kuwe ngigcoke isabato esinjani na? Isono lokhu ngingene esontweni ngaphakathi kwesabato kodwa inhliziyo yami idumaduma. Ngingene enkonzweni ngaphakathi kwesabato kodwa inhliziyo yami ivuza igazi. Ngingene ngaphakathi enkonzweni kodwa inhliziyo yami yenza imihlala. Asange kufane nesabato sikaJesu Kristu, sona esaphiliswa wesimame bekade aphethwe isifo sokopha kwegazi. Lo wesimame wajabula kakhulu wamemeza wathi, I've touched the hem of his garment and he made me whole. Ngibambile umphetho wengubo yakhe nekhasi lakhe lingisindisile. Ngipholile manje, ngipholile. Mina sami sabatha zange sipholise muntu Nkosi yami. Uthi lo mama lona ukuva kumhlasela uthi Nkosi yami ngibabonile abangcwele, ngibabonile abangcwele babathile izabatho zabo kodwa bahamba endleleni yakho elungileyo bakudumisa bawo. Kodwa mina ngilibele ububi. Mina sami sabatho zange siphilise muntu. Nina sabe sabato asaga suti sabuto kosi. Kodwa isabato sika Jesu Kristu kuphela. Isabato sika Jesu esiphilisayo. Isona kuphela esipholisayo. Oh, ngabe mina ngibethe isabato esinjani na? Isabato sami sifihle ubunzima. Isabato sami sifihle ubusindwa. Isabato sami sifihle imihlolahlola. Isabato sami sifihle ububi. Babe yini ngagqoka isabato lesi sika Jesu Kristu? Kungani ngagqoka isabato lesi esipholisayo? Indaba ngingalahlile isabato sami njengoBhathibewu. Lona oye wapholisa uJesu Kristu wathi kuye Bhathibewu, suma uhambe. Wasuma uBhathibewu walahla isabato sakhe wahamba. Oh Baba, ngiyazi ukuthi nami uma ngalahla lesi sami isabato uzongixolela izono zami. Ngiyazi samandla ukuthi uzongivulela amasango ezulu lami ngingene. Oh Baba, awangixolela izono zami. Ngiza kuwe nginjengabo wonke ngumoni. Ngiyazi kuwe somandla ngiyothola ukuthula okuphakade naphakade. Egama leNkosi yethu Jesu Kristu, amen.